Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 20. siječnja. Ja sam Ana Solomon. 11 je sati i na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas govorimo o pozivima stručnjaka da se indeks tjelesne mase ili BMI više ne koristi kao indikacija o tome ugrožava li tjelesna težina nečije zdravlje. Na početku kalendarske i radne godine čućemo i što Australci očekuju od poslodavaca kada je riječ o fleksibilnom načinu rada i ravnoteži između posla i slobodnog vremena. Prije ovih tema donosimo vam vijesti. Iz Hrvatske nam se i ovog ponedjeljka javljaju Siniša Bogdanić i Željko Kovačević. Iz sportskih vijesti izdvajamo poraze na svjetskoj sceni. Izgubili su nogometaši, a ni Dona Vekić nije više na terenima Australian Opena. Na političkoj sceni također jedna eliminacija. Zbog obijesnog pucanja iz pištolja vladu je napustio njen potpredsjednik i ministar poljoprivrede Josip Dabro. Program počinjemo pregledom najvažnijih vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, tri izraelska taoca koji je oslobodio Hamas su se vratila svojim obiteljima u Izrael. AUKUS partnerstvo u tijeku dok se Donald Trump priprema za inauguraciju. I na Australian Openu Novak Djokovic pobjedio Jirija Lehecku odbacivši surađivati s kanalom 9 zbog incidenta u koji je navodno bio uključen njihov sportski novinar. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Iz izraelske vojske su potvrdili da su se taoci Romy Gonen, Doron Steinbrecher i Emily Damari ujedinili sa svojim obiteljima u Izraelu, u blizini mjesta gdje su oteti tijekom Hamasovog napada 7. listopada 2023. Prva tri izraelska taoca su oslobođena temeljem dugo očekivanog primirja u Gazi, kojemu je cilj okončati rat na tom području nakon više od 15 mjeseci dugih sukoba koji su opustošili palestinski teritorij. U kampanji Foruma za taoce i nestale obitelji su pozdravili njihov povratak svojim domovima, dok ih je premijer Benjamin Netanyahu dočekao sljedećim riječima.
I know we all know they have been through hell. They are emerging from darkness into light. They are really going from slavery.
Svi mi znamo da su oni prošli kroz pakao, dolaze iz mraka u svjetlo, iz zarobljeništva u slobodu. Ovaj trenutak je postignut zahvaljujući žrtvi i borbi naših heroja, izraelskih vojnika, poručio je Netanyahu. Na zapadnoj obali autobusi čekaju oslobađanje palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora. Iz Hamasa kažu da prva skupina koja će biti oslobođena u zamjenu za oslobađanje talaca uključuje 69 žena i 21 maloljetnika. S primirjem koje je stupilo na snagu između Izraela i Hamasa, iz Egipta u Gazu su počeli pristizati prvi kamioni pomoći svjetskog programa za hranu. Koristeći granične prijelaze iz Jordana, Izraela i Egipta, ako to uvjeti dopuste, ova agencija Ujedinjenih naroda ima za cilj svakodnevno isporučiti najmanje 150 kamiona zaliha hrane. Antoine Raina je predstavnik i državni direktor svjetskog programa za hranu u Palestini. On je kazao sljedeće.
You can see it behind me. We have now goods coming. We can make sure that 1.1 million people that are on food crisis can get the right assistance.
U stanju smo se pobrinuti da preko milijun ljudi koji se suočavaju s nestašicom hrane dobije pomoć. Nadamo se da ćemo i tijekom idućih dana i tjedana biti u jednakoj mjeri sigurni u to. Naše će osoblje biti osigurano kao i stanovništvo. Palestinci su u mogućnosti vratiti se tamo gdje pripadaju, a mi ćemo ih služiti i pratiti njihove potrebe u ovom primirju, koje bi trebalo biti dugotrajno, kazao je Raina. Tamošnje vlasti su dale prioritet humanitarnoj dostavi hrane u prvih 7 dana, kako bi osigurale njezinu brzu distribuciju. Iz svjetskog programa za hranu kažu da ogromne potrebe za prehrambenim namirnicama u Gazi zahtijevaju sveobuhvatan odgovor, dok ova agencija surađuje s ostalim UN-ovim agencijama kako bi pružila pomoć koja je o životne važnosti za 2 milijuna stanovnika koji su lišeni osnovnih usluga. Iz kineske tvrtke koja posjeduje društvenu mrežu TikTok kažu da obnavljaju uslugu nakon što je novoizabrani predsjednik Donald Trump obećao oživjeti pristup toj aplikaciji u Sjedinjenim Državama po povratku na vlast. Iz tvrtke su uputili priopćenje nakon izvješća o tome da američki korisnici mogu pristupiti TikTokovoj internetskoj stranici, iako je aplikacija i dalje nedostupna za preuzimanje. Podsjetimo, TikTok je prestao opsluživati svojih 170 milijuna američkih korisnika u subotu 18. siječnja, uoči stupanja na snagu zakona koji je zabranio aplikaciju, pozivajući se na očuvanje nacionalne sigurnosti. Američki dužnosnici su naime izrazili zabrinutost zbog potencijalne zlouporabe osobnih podataka od strane kineske tvrtke ByteDance, u čijem je vlasništvu TikTok. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Ministar obrane Richard Marles je kazao da se partnerstvo AUKUS nastavlja u trenutku kada se Donald Trump priprema položiti prisegu za američkog predsjednika. Australija će od Sjedinjenih Država dobiti najmanje 3 podmornice klase Virginia do ranih 2030. s novom flotom na nuklearni pogon koja će uslijediti 2040. Doduše, i dalje postoji zabrinutost oko američkih proizvodnih kapaciteta i stava novoizabranog predsjednika o dogovoru iz Bidenove ere. No ministar Marles je za ABC izjavio da Australija u značajnoj mjeri doprinosi povećanju stope proizvodnje u SAD-u.
We are confident that in terms of the trajectory of production which needs to be achieved in order for this to all play out, that we are on that pathway as we speak.
Uvjereni smo da smo u smislu pravca za proizvodnju koju je potrebno postići na dobrom putu. Svi ugovori koje smo tražili da se potpišu su potpisani i svi potrebni koraci su poduzeti. AUKUS nastavlja svojom zacrtanom putanjom, zaključio je ministar Marles. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong je u Washingtonu i prisustvovat će Trumpovoj inauguraciji 20. siječnja. Predviđeno je da se sastane sa članovima buduće administracije i kongresa. Australski veleposlanik u SAD-u Kevin Rudd je također pozvan na ceremoniju. U sklopu predizborne rekonstrukcije vlade veći broj žena se pridružuje kabinetu Anthony Albanizija. 4 ministrice će tijekom današnjeg dana položiti prisegu pred generalnom guvernerkom Sam Mostyn. Ministrica socijalne skrbi Amanda Rishworth u svoj portfelj dodaje NDIS, zamjenjujući Billa Shortena, dok ministrica financija Kathy Gallagher preuzima dužnost ministrice državnih službi. Ministrica predškolskog odgoja i obrazovanja Annie Ali postaje pomoćnica ministrice za NDIS, dok ministrica za skrb o starijim osobama Annika Wells će biti unaprijeđena u kabinet. Ovo je druga premijerova rekonstrukcija vlade otkako je preuzeo dužnost. Ispred australske zapadne obale se formirao tropski ciklon, dok se istočna obala suočava s posljedicama razornih oluja i kontinuiranih oborinama. Iza Zavoda za meteorologiju kažu kako očekuju jačanje tropskog ciklona Sean, da će se on zadržati podalje od obala. Zbog ciklona je prekinut izvoz željezne rude iz regije Pilbara, koja je zaslužna za 43% globalne trgovine željeznom rudom i 7,5% ukapljenog prirodnog plina. Najavljena je i olujna plima između gradova Port Hedland i Exmouth, a za otok Barrow je izdano hitno upozorenje od ciklona, upozoravajući na opasnosti od gubitka života i imovine. I na koncu vijesti ze sporta. Novak Đoković je pobijedio 24. nositelja turnira Čeha Jirija Lehecku sa 6-3, 6-4, 7-6, osiguravši time mjesto u četvrtfinalu Australian Opena. Slijedi mu meč protiv Carlosa Alcaraza. Đoković je odbio surađivati sa službenim emiterom turnira, uputivši kritike na račun novinara Kanala 9, Tonya Jonesa, zbog, kako ih je prozvao, uvredljivih komentara o njemu i srpskim navijačima tijekom jednog televizijskog prijenosa.
Couple of days ago, the famous sports journalist who works for official broadcaster Channel 9 here in Australia made a mockery of Serbian fans and also made insulting and offensive.
Prije nekoliko dana poznati sportski novinar koji radi za Kanal 9, koji je službeni medijski zastupnik ovog turnira, je ismijavao srpske navijače, a usto je uputio i uvredljive komentare na moj račun. I od tada se niti one niti Kanal 9 nisu javno ispričali, budući da su oni službeni emiteri. Odlučio sam ne davati intervjue za Kanal 9, ustvrdio je Đoković. Tony Jones je u međuvremenu u programu Kanala 9 ustvrdio da se ispričao Novaku i njegovom timu i da se nada sada da će nakon javnog istupa pitanje biti zaključeno. U međuvremenu Donna Vekić je eliminirana s Australian Opena, o čemu više možete čuti u našem sportskom izvješću. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,62 američka dolara, 0,60 eura te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 42 stupnja Celzija. Adelaide slični vremenski uvjeti, uglavnom sunčano uz 34 stupnja, Melbourne djelomična na oblaka 31, Hobart oblačno 24, Canberra djelomična na oblaka 31 i u Sidneju će prevladavati djelomično oblačno te 25 stupnjeva, Brisbane djelomična na oblaka 30 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati manji pljuskovi, te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 20. siječnja. Ja sam Ana Solomon, slijede vijesti iz Hrvatske.
Zbog obijesnog pucanja iz pištolja vladu je napustio njen potpredsjednik i ministar poljoprivrede Josip Dabro, koji za puštanje inkriminirajuće videosnimke u javnost optužuje bivšeg prijatelja i stranačkog kolegu. Oporba osniva istražno povjerenstvo o svim ministrima koji su do sada napustili vladu. SDP kaže da je vrijeme za nove parlamentarne izbore. Milanović je sazvao vijeće za obranu. Plenković prijedlog nije prihvatio, ali ni odbio. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Ministar poljoprivrede Josip Dabro iz kvote Domovinskog pokreta dao je ostavku, a nakon što je objavljena videosnimka na kojoj se vidi kako ispaljuje 15 hitaca iz pištolja kroz otvoreni prozor automobila, i to na putu do ulaza u selo Marinci u općini Nuštar. Sada već bivši ministar u svom je prvom priopćenju nakon objave ove videosnimke tvrdio da oružje posjeduje zakonito, da je bila riječ o manevarskim mecima, no stručnjaci za oružje su za razne informativne emisije odbacili mogućnost da se radi o manevarskom streljivu, budući da bi tada pištolj morao biti preinačena, što nije slučaj. Dabro naime ima dozvolu za držanje oružja i pištolj je legalno u njegovom vlasništvu. Za puštanje snimke u javnost optužio je Dabro bivšeg stranačkog kolegu Marija Radića, koji sad vodi stranku Dom i nacionalno okupljanje. Evo kako je on to komentirao za javnu televiziju.
Pa gledajte, ja sam od juče dobio još tih snimki po raznim grupama koji su djevom slao koje kakve snimke. I bilo bi bolje za njega da ne spominje nikakve snimke. Evo, samo ću toliko reći, jer ima snimke koji su gori nego te što je objavljeno.
Ova situacija je zatekla premijera Andreja Plenkovića u Berlinu.
U kontekstu porasta nasilja kojeg smo svjedoci u Hrvatskoj u proteklo vrijeme, jednostavno tako ponašanje sa ulogom ministra u mojoj vladi vidim kao u potpunosti nespojivo. Razgovarali smo sa gospodinom Penavom i vjerujem da ćemo s partnerima u sljedećih nekoliko dana pronaći rješenje kako bismo pronašli novoga ministra poljoprivrede. U međuvremenu će VD, dakle vođenja upravljanja ministarstvom, voditi gospodin Majdak, koji je ovdje sa nama u Berlinu, jer u Berlinu traje uz ovaj EPP summit i takozvani zeleni tjedan, jedan od najvećih sajmova poljoprivrede u Europi i u Njemačkoj sigurno, koji ima jako puno iskustva i s te strane normalno funkcioniranje i funkcionalnost resora ni na koji način neće biti dovedena u pitanje.
Pred novinare je umjesto Dabre stao njegov stranački šef Ivan Penava. Kaže da je Dabro svjesan da kao državni dužnosnik visokog ranga svojim životnim stilom mora pružati primjer dobrog i odgovornog ponašanja, a da ovo što smo imali prilike vidjeti ne ulazi u tu kategoriju. Novi ministar potvrdio je doći će iz kvote Domovinskog pokreta, dok će se Josip Dabro kao zastupnik vratiti u Sabor.
Javne institucije, poglavito DORH, policija, neka istraže, naprave sve što treba da se stvari iščisti do kraja, ali jednako tako ukazujem da to ne bude paravan za neke puno opasnije i krupnije stvari koje nam se događaju već u seriji. Dakle, ima tu puno važnijeg posla kojeg treba napraviti i ljude koje treba obraditi kako bi cjelokupnom društvu bilo bolje. To što Josip Dabro na vikendici u privatnoj režiji ili u autu pije, pjeva ili nažalost puca u zrak je nešto što ima nekakve elemente, da li prekršaja, nek već odrade institucije ne kažu, ali složit ćemo se jednako tako da krađa miliona, milijardi, korupcija i sve drugo što nagriza hrvatsko društvo ima daleko, daleko veći utjecaj i prioritet bi trebalo imati prilikom procesuiranja i obrade.
Dabro je za 24 sata ustvrdio da je otkrio raspad sustava u Ministarstvu poljoprivrede, manipulacije državnim zemljištem, a Hrvatske šume nazvao je leglom kriminala. Tvrdi da je na sve to upozorio i premijera, no i da je premijerova reakcija izostala.
Pa ja sam ga zadužio da to pitanje rješava sa upravom Hrvatskih šuma i da učini sve što može da je poslovanje u okvirima zakona i svrhovitosti onoga što nadležni ljudi trebaju raditi. Ne znam što
što je mislio, on treba kao nadležni ministar zajedno s upravom Hrvatskih šuma rješavati bilo koje pitanje koje smatra da je otvoreno. Odnosno trebao je.
Dosadašnji državni tajnik Tugomir Majdak, sada vršitelj dužnosti ministra, o navodnom kriminalu u Hrvatskim šumama kaže.
Mi smo na kolegiju, dakle, bivšeg ministra razgovarali o svim tekućim pitanjima, pa i o problematici Hrvatskih šuma. Nije bilo većih, dakle, naznaka problema unutar poslovanja Hrvatskih šuma, ali također i to je jedan od segmenata koji će biti u redovnoj proceduri vezano za poslovanje ministarstva. Sve će biti odrađeno po zakonu kako to nalaže i kako to nalažu procedure ministarstva, ali i pravilnik unutar Hrvatskih šuma.
Hrvatske šume odbacile su kao neutemeljene i neistinite navode bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede o kriminalu u toj državnoj tvrtki. Poslušajmo reakcije oporbe koja smatra da je odlazak 32. ministra iz Plenkovićeve vlade razlog za njeno rušenje. Saborski zastupnici Sandra Benčić iz Možemo, Nikola Grmoja iz Mosta i Siniša Hajdeš Dončić, predsjednik SDP-a, koji kategorički tvrdi da će upravo on sastavljati iduću hrvatsku vladu.
S obzirom na to da ta pitanja o predatorima, o prijetnjama ministrici Tramišak, pa sada i Dabri, nikad nisu dobila odgovor, da nikad nismo saznali od premijera što je znao i šta je poduzeo ako je znao, mi ćemo u ponedjeljak odmah pokrenuti inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva kako bismo tim ministrima, sada nekima bivšima, odnosno svi su bivši ministri, dali mogućnost da se izjasne o tome kome su prijavljivali prijetnje, ko je za njih znao, ko ih im je upućivao i zašto još uvijek nemamo niti jedan kazneni postupak u vezi toga.
Ako je istina ovo što potpredsjednik vlade, bivši potpredsjednik vlade Dabro govori da je upozorio Plenkovića na kriminal u Hrvatskim šumama, a da mu je ovaj rekao da šuti i da sam premijer nije prijavio tu korupciju i kriminal i kaznio odgovorne, odnosno smijenio odgovorne u Hrvatskim šumama, tada Hrvatska uistinu ima puno veći problem od bivšeg potpredsjednika Dabre.
Bivši potpredsjednik vlade optužuje premijera da je znao za kriminal u Hrvatskim šumama, da je znao za kriminal u poljoprivredi i da je zapravo šutio. Ne samo da je šutio, nego ono što je gore. On je čak savjetovao bivšeg ministra da je on šutio o tome. Ne samo da je bivši ministar sam podnio ostavku, tu ostavku je na licu mjesta kad se ta snimka došla u javnost, dakle treba ga razriješiti Andrej Plenković. Dakle, on je čekao jer vjerojatno ispod tog žita se krije nešto puno, puno gore. Vjerojatno neka ucjena, vjerojatno neki dilovi kojima je HDZ sklon. I što mi sad imamo? Imamo 32. ministra koji je otišao iz vlade Andreja Plenkovića. Imamo neku najavu rata između DP-a i HDZ-a, ali rata vjerojatno za pozicije. Što nam to govori? Andrej Plenković jednostavno mora otići.
Nastavljaju se napetosti između Pantovčaka i Banskih dvora. Predsjednik Zoran Milanović predložio je Plenkoviću sazivanje 16. sjednice Vijeća za obranu, piše to u priopćenju Ureda predsjednika Republike. Za dnevni red predsjednik predlaže pripremu i prihvaćanje strategije obrane Republike Hrvatske, pripremu i prihvaćanje dugoročnog plana razvoja oružanih snaga i razmatranje potrebe i provedbe uvođenja obaveznog vojnog roka. Plenković nije kategorički odbio sjednicu, no kaže da se Milanović najprije mora upoznati s dokumentacijom koju je njegova vlada o predloženim temama izradila. Također želi proširiti i dnevni red temama kao što su otvaranje novih veleposlanstava i generalnih konzulata, ali i razgovarati o imenovanju veleposlanika. Plenković je izdvojio i pitanje Ukrajine, kaže da se treba izvesti stvari na čistac i otvoriti pitanje ruske agresije na Ukrajinu kako bi se čulo kakav je stvarni stav predsjednika Republike Hrvatske o tome vodi li Rusija agresiju na Ukrajinu ili ne i koja je uloga Hrvatske. Američka veleposlanica na odlasku Natalie Reyes na platformi X oprostila se od Hrvatske. Hrvatska, ovo nije zbogom, nego vidimo se. U svojoj posljednjoj poruci ovdje zahvaljujem vam na toploj dobrodošlici i nezaboravnim trenucima koje smo dijelili. Zajedno smo jačali vezu između naših naroda, uvijek ću cijeniti vrijeme provedeno ovdje, napisala je Reyes. Toliko u ovom pregledu aktualnih političkih događanja iz Hrvatske.
Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Nastavljamo sportskim vijestima.
Hrvatska rukometna reprezentacija bez ozlijeđenih Duvnjaka i Cindrića izgubila od rukometaša Egipta. Dona Vekić prošla jednu Ruskinju, ali ju dočekala druga i izbacila s Australijan Opena. Džudašica Barbara Matić i strijelac Miran Maričić najbolji su sportaši Hrvatske u tradicionalnom 73. izboru jedinog hrvatskog sportskog dnevnika sportskih novosti. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Da je dobro, nije, da je moglo bolje, možda i nije. Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je u nedjelju navečer u utakmici trećeg kola svjetskog prvenstva u Zagrebu od najboljeg sastava Egipta 28-24. Očekivanja kako će hrvatski rukometaši prenijeti 4 boda u nastavak natjecanja raspršili su Egipćani koji će krenuti s prve pozicije skupine i umjesto Hrvatske u nastavak natjecanja s bodovnom prednošću koju su itekako zaslužili. Hrvatska se u idućoj fazi natjecanja križa sa skupinom G u kojoj se nalaze Slovenija, Island, Zelenortski otoci i Kuba. Slovenija i Island su očekivano natjecanje otvorili laganim pobjedama, pa će njihov međusobni susret odrediti ko će biti pobjednik skupine. Za treće mjesto i posljednjeg člana skupine igraće Zelenortski otoci i Kuba. Četvrtfinale će izboriti 2 najbolje reprezentacije iz skupine 4, a Hrvatska će nakon današnjeg poraza vrlo vjerojatno trebati sve 3 pobjede kako bi izborila nokaut fazu. U srijedu hrvatski reprezentativci igraju vjerojatno s Kubom, no potrešeni izostankom kapetana Duvnjaka i izuzetno važnog Cindrića i u toj će utakmici morati itekako zapeti. Slijede utakmice sa izuzetno jakim suparnicima i teško je očekivati najbolje od relativno mladog sastava bez iskusnih, a ozlijeđenih Duvnjaka i Cindrića, umjesto kojih je došao Igor Karačić, koji je za Hrvatski radio nakon utakmice s Egiptom rekao.
Nije išlo, stvarno skoro ništa. Velike čestitke Egiptu, kontrolirali su utakmice od prve do zadnje minute. Mi smo imali par puta, stvarno 3 ili 4 puta da se vratimo na neodlučeno, da prelomimo tu utakmicu u našu korist. Ja vjerujem da bi to stvarno ošlo u našu korist. Jednostavno nismo imali sreće u tim trenucima. Teško je u ovim trenucima nešto pametno reći, nešto mudro, osim da idemo u drugi krug, da ćemo pokušati da pobjedimo sve 3 utakmice i da osiguramo to 4. finale.
Doni Vekić je trebalo 3 sata da izbori plasman u 8. finala. Australijan Opena bila je bolja od 20-godišnje Ruskinje Diana Schneider, 13. na VTA ljestvici rezultatom 7-6, 6-7, 7-5. Vekić je tijekom meča spasila 7 break lopti, a od 9 prilika za oduzimanje servisa iskoristila je 6. No to je očito na Vekićki ostavilo traga, pa je u sljedećem meču izgubila od druge Ruskinje, Anastazije Pavljučenkove, 32. na VTA ljestvici, 7-6, 6-0. U meču koji je trajao sat i 40 minuta, Vekić, koja je imala problema s koljenom, nije nijednom oduzela servis suparnici. 233 novinarke i novinara iz 48 različitih redakcija izabrali su najbolje sportaše Hrvatske u tradicionalnom 73. izboru jedinog hrvatskog sportskog dnevnika Sportske novosti. Matić i Maričić uvjerljivo su slavili u svojim kategorijama. Barbara i Miran bili su najbolji i u nedavnom izboru Hrvatskog olimpijskog odbora. Sjajna džudašica je prošle godine suvereno osvojila naslov olimpijske pobjednice u kategoriji do 70 kg, a 4 mjeseca ranije okitila si europskim zlatom na prvenstvu u Zagrebu. Za Hrvatski radio je izjavila.
Drugačiji način bodovanja nego kad olimpijski odbor to odlučuje, tako da stvarno jedna od prestižnijih nagrada, ja sam stvarno prezadovoljna. Još kad su mi rekli da je skoro jednoglasna odluka svih novinara bira, stvarno sam eto ponosna i velika mi je čast.
Strijelac Maričić s brončanom medaljom s olimpijade te srebrom s europskog prvenstva najbolji je u muškoj konkurenciji, za Hrvatski radio je rekao.
Jako interesantno da mi gađamo metu koja ima centar promjera 0,5 mm. Ostati miran u takvim uvjetima je jako, jako teško, ali evo vidio sam da to mogu, bila je bronca. Međutim, naravno, sad dok imam broncu u džepu, sljedeća želja je bar srebro ili zlato.
Nagradu za najbolju momčad godine po 6. puta dobili su zlatni veslači Valentin Martin Sinković, koje djevojaka nagradu za najbolju ekipu dobile su Kuglačice Mlake, a treneri godine su Nikola Bralić veslanje i Ivica Tucak vaterpolo.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti. U nastavku govorimo o mogućoj zamjeni za tjelesni indeks težine kao mjeri zdravlja, te o očekivanjima Australaca da im poslodavci omoguće fleksibilne radne aranžmane. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Početkom radne 2025. godine stručnjaci ističu da potražnja za fleksibilnim radnim aranžmanima u Australiji ostaje visoka. Evo što to znači, što kaže zakon o očekivanjima radnika da rade izvan radnog mjesta. Prilog Eme Brancatisano i Katrione Stirat pripremila je Mirna Primorac.
Sa dolaskom nove radne godine, mnogi Australci razmišljaju o tome kako bolje uskladiti poslovni i privatni život. Potražnja za fleksibilnim radnim uvjetima ili aranžmanima naglo je porasla od pandemije koronavirusa, kada su pandemijske mjere mnoge prisilile na rad od kuće. Prema doktorici Melissi Wheeler, višoj predavačici na RMIT sveučilištu, neke organizacije su naišle na otpor kada su zatražile povratak zaposlenika u urede.
They felt a little bit put off because they had been asked to shift rapidly to a different way of working. They got used to it. They accommodated their life and they showed that they could do it.
Zaposlenici su se prilagodili rad od kuće, uskladili svoje živote i dokazali da mogu raditi na taj način. Povratak na staro stanje mnogima nije privlačan, kazala je Wheeler. John Hopkins, izvanredni profesor na sveučilištu Swinburne, kaže da su poslodavci sada otvoreniji prema zahtjevima za fleksibilnim radnim uvjetima.
The pandemic did an awful lot for bringing flexibility and flexible work arrangements to far more people than pre-pandemic. Legally, there are large groups of people who can request flexible work arrangements.
Pandemija je omogućila fleksibilne radne uvjete za puno više ljudi nego ikada prije. Pravo na fleksibilne aranžmane imaju primjerice njegovatelji, osobe starije od 55 godina, trudnice i osobe sa invaliditetom. Ovo se obično odnosi na radno vrijeme, raspored ili lokaciju rada, poput rada od kuće, kazao je Hopkins. Iako se fleksibilni rad najčešće povezuje sa radom od kuće, taj pojam obuhvaća širi spektar radnih aranžmana. Agencija za ravnopravnost spolova na radnom mjestu definira fleksibilni rad kao dogovor koji prilagođava standardne prakse obvezama zaposlenika izvan posla. Prema ombudsmenu povjerenstva za poštene uvjete rada, to uključuje izmjene u radnom vremenu, rasporedu i lokaciji rada. Mary Wooldridge, izvršna direktorica Agencije za ravnopravnost spolova na radnom mjestu, kaže da sve više poslodavaca nudi politike fleksibilnog rada.
We are seeing an increase in employers that have policies around flexible working and also an increase in the range of options that are being offered.
Bilježimo povećanje broja poslodavaca sa politikama fleksibilnih radnih uvjeta te širenje ponude opcija, kazala je Wooldridge. Jedan od prioriteta agencije je fleksibilni rad koji ima rodni aspekt. Žene često preuzimaju odgovornost skrbi, dok su muškarci ranije češće nailazili na odbijanja zahtjeva za radnu fleksibilnost. Primjeri fleksibilnih aranžmana uključuju fleksibilno radno vrijeme, komprimirane sate, prelazak na nepuno radno vrijeme, dijeljenje poslova, rad na daljinu, dodatni plaćeni dopust, neplaćeni dopust i slobodne dane. Dakle, koje su prednosti i izazovi fleksibilnih radnih aranžmana? John Hopkins kaže da fleksibilni rad štedi vrijeme i novac te omogućuje lakše usklađivanje obveza.
Anything that benefits the employee tends to also benefit the employer as well. Because people are happier and they have a better arrangement, better work-life balance.
Sve što koristi zaposleniku obično koristi poslodavcu jer zadovoljniji radnici postižu bolji učinak, kazuje Hopkins. Doktorica Wheeler naglašava da fleksibilni rad pozitivno utječe na dobrobit zaposlenika. Navodi primjere uspješnih pilot projekata sa četverodnevnim radnim tjednom.
They report feeling less stressed, needing less sick days, feeling more energized, feeling
Zaposlenici su manje pod stresom, uzimaju manje bolovanja i imaju više energije. To pomaže u zadržavanju kvalitetnih radnika i smanjenju izostanaka s posla, dodala je Wheeler. A kada se radi o produktivnosti, John Hopkins kaže da studije iz cijelog svijeta otkrivaju različita stajališta u odnosu između produktivnosti i fleksibilnih radnih uvjeta.
Flexible work doesn't impact productivity in a negative way, or that certainly time spent in the office, once you get past around that 3 days out of 5 per week,
fleksibilan rad uglavnom ne utječe negativno na produktivnost. Svakako, s obzirom na vrijeme provedeno u uredu, nakon što prođete ta 3 do 5 dana tjedno, produktivnost zasigurno ne raste, dodao je Hopkins. Gospođa Woolridge kaže da su nedavni dokazi prelaska na rad od kuće i druge oblike fleksibilnog rada pokazali da se produktivnost održava u fleksibilnim radnim uvjetima. Međutim, gospođa Wheeler tvrdi da je potrebno više istraživanja o ovom pitanju u širem smislu. Prema podacima Australskog zavoda za statistiku, 36% zaposlenih radilo je od kuće u kolovozu prošle godine, dok je 30% imalo fleksibilno radno vrijeme. Tko ima pravo zatražiti fleksibilne radne uvjete? Objašnjava gospođa Wheeler.
So according to Fair Work in Australia, not everyone has the right to request flexible work. So there's a list of individuals who are given that right.
Prema povjerenstvu za pravedne ili poštene uvjete rada u Australiji, Fair Work Commission, nema svatko pravo zahtijevati fleksibilne radne uvjete. Postoji popis pojedinaca koji to mogu učiniti. Primjerice, oni koji brinu o djetetu ili starijem rođaku ili druge vrste odgovornosti za brigu su na tom popisu, kao i niz drugih. Ali iz pravne perspektive nema svatko pravo biti saslušan u vezi sa svojim zahtjevima za fleksibilnim radnim uvjetima, kazala je Wheeler. Prema zakonu o poštenom radu, pravo imaju osobe koje brinu o djeci ili starijim osobama, osobe sa invaliditetom, trudnice te stalno zaposleni sa najmanje 12 mjeseci radnog staža kod istog poslodavca. Privremeni radnici moraju imati redovite smjene najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu. John Hopkins navodi da se zaposlenici izvan ovih skupina mogu obratiti poslodavcu sa zahtjevom, no to neće biti obuhvaćeno trenutačnim zakonom o poštenim uvjetima rada. Pravila moraju biti definirana i u nagodbi, ugovoru, radnom sporazumu ili pravilniku radnog mjesta, ali ona moraju biti u skladu sa zakonom. John Hopkins ističe da je neslužbeni razgovor sa nadređenim uz jasno iznesen argument za fleksibilne uvjete dobar početak.
I would say to any individual who would like a flexible work arrangement in 2025 is to look at this and reverse engineer it. So look at why it is that you want the flexible work arrangement, how it's going to be beneficial.
Preporučujem zaposlenicima da svoje zahtjeve formuliraju jasno, naglašavajući kako će aranžman koristiti i njima i poslodavcu. Razmotrite moguće troškove, utjecaj na produktivnost i praktične aspekte, kazao je Hopkins. Zaposlenici koji ispunjavaju navedene kriterije trebaju podnijeti zahtjev u pisanom obliku, uz navođenje detalja i razloga. Za zahtjeve obuhvaćene zakonom, poslodavci su obvezni pismeno odgovoriti u roku od 21 dan. Prema pravilima povjerenstva za poštene ili pravedne uvjete rada, poslodavac može odbiti zahtjev ako postoje razumni poslovni razlozi, uz uvjet da su poduzeti određeni koraci. Takvi razlozi mogu uključivati troškove, ograničene kapacitete, praktičnost, neučinkovitost ili negativan utjecaj na korisničku uslugu. Gospođa Woolridge naglašava da je potrebno pratiti dogovore te da su timovima potrebne vještine za učinkovito upravljanje fleksibilnim radnim okruženjem.
You know, we certainly encourage employers to be open to the conversations about the needs and the wishes of their employees and what the evidence does show.
Svakako potičemo poslodavce da budu otvoreni za razgovore o potrebama i željama svojih zaposlenika. Dokazi pokazuju da zaposlenici žele raditi fleksibilno kako bi mogli upravljati drugim obvezama. Pozitivan stav zaposlenika prema takvim aranžmanima također doprinosi boljim rezultatima poslodavaca, povećanoj produktivnosti i uspješnosti tvrtki. Na posljetku je kazala Mary Woldridge, izvršna direktorica Agencije za ravnopravnost spolova na radnom mjestu.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Eme Branka Tisano i Katrione Stirat. Nakratko ćemo predahnuti uz glazbu, a onda govorimo o pretilosti i kako je procijeniti. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Korištenje indeksa tjelesne mase BMI kao mjere zdravlja pojedinaca se sve više preispituje. Iako liječnici već više od 50 godina koriste ovaj alat za procjenu postotka tjelesne masnoće, skupina stručnjaka iz čitavog svijeta predlaže nove definicije pretilosti, koje uzimaju u obzir širi spektar načina na koje višak masnoće može ili ne mora utjecati na zdravlje pojedinaca. Mirna Primorac s prilogom Katrione Stirat.
Indeks tjelesne mase ili BMI već se više od pola stoljeća koristi kao standardna mjera za procjenu zdravlja, posebno u kontekstu debljanja i pretilosti, no stručnjaci iz Australije i svijeta se češće dovode u pitanje oslanjanje na ovu metriku. Profesor John Dixon sa sveučilišta Swinburne, jedan od autora izvješća Globalnog povjerenstva za kliničku pretilost, objašnjava.
BMI is simply a weight. Our body weight corrected for our height, and it's actually a very good way of assessing body fat for the vast majority of people. But
indeks tjelesne mase je omjer naše tjelesne težine i visine. To je koristan alat za procjenu tjelesne masnoće kod većine ljudi, no ne otkriva gdje je masnoća pohranjena ili kako utječe na organe poput jetre, gušterače ili srca. Također ne daje uvid u zdravstvene probleme povezane sa viškom tjelesne masti, kazao je Dixon. Osoba sa indeksom tjelesne mase većim od 30 smatra se pretilom, što se obično povezuje sa lošim zdravljem. Međutim, stručnjaci ističu da pojedinci unutar tog raspona mogu biti potpuno zdravi, dok neki sa nižim indeksom mogu imati ozbiljne zdravstvene probleme. Izvješće naglašava važnost razlikovanja između predkliničke i kliničke pretilosti kako bi se osiguralo prilagođeno liječenje. Profesorica Wendy Brown sa sveučilišta Monash, također autorica izvješća, pojašnjava.
One is what we're saying is preclinical obesity, and these are people who are carrying extra fat, extra fatty tissue, but it's actually not impacting on their sense of well-being or their ability to function in society or their health at this time.
Jedno je ono što mi kažemo da je predklinička pretilost, a to su ljudi koji imaju višak masnoće, višak masnog tkiva, ali to zapravo ne utječe na njihov osjećaj dobrobiti ili njihovu sposobnost funkcioniranja u društvu ili njihovo zdravlje u ovom trenutku. Zatim imamo definiciju koja se zove klinička pretilost, a to su ljudi koji imaju višak masnoće, ljudi kod kojih taj višak masnoće utječe na zdravlje, pa su razvili bolesti poput dijabetesa, srčane bolesti ili to utječe na njihov osjećaj dobrobiti, kazala je Brown. Skupina od 58 stručnjaka predlaže dopunu indeksa tjelesne mase dodatnim mjerenjima poput opsega struka ili bokova te naprednijim metodama poput rentgenskih snimaka i analize tjelesne kompozicije. Profesorica Brown dodaje sljedeće.
So if you're an athlete and you weigh 100 kilos and you're solid muscle, your BMI might flick up to 30. But you're obviously a really healthy person because you're lean and you're fit and you.
Sportaši primjerice mogu imati indeks tjelesne mase viši od 30 upravo zbog mišićne mase, no to ne znači da su nezdravi. Sa druge strane, visok indeks tjelesne mase uzrokovan masnim tkivom, posebno u području trbuha, može ukazivati na ozbiljne zdravstvene rizike, dodala je Brown. Korištenje indeksa tjelesne mase također je restriktivno kada je u pitanju pristup mentalnoj zdravstvenoj skrbi. 22-godišnja Vaša Wyman suočila se sa preprekama u dobivanju odgovarajuće podrške za poremećaj prehrane kada je imala samo 14 godina, upravo zbog prevelikog oslanjanja njezinih liječnika na indeks tjelesne mase. Kaže da je prošlo 3 godine prije nego što je dobila odgovarajuću dijagnozu, unatoč tome što je prvotno posjećivala liječnika svakog mjeseca tijekom otprilike 4 mjeseca.
My weight kept dropping, but the whole idea was, oh, just eat more and exercise less and you'll be fine. There was no acknowledgement of the mental side of things. And then when it came to my BMI, it was around...
Moja težina je stalno padala, cijela ideja je bila, samo jedi više i manje vježba i bit ćeš u redu. Nije bilo priznavanja mentalne strane stvari. A onda kada sam vidjela svoj BMI, svi su govorili da nije ozbiljno nizak. To je u redu. Još se uvijek unutar raspona, a onda kada je bio van raspona, govorili su da i nije tako loše, pa se stalno postavljalo pitanje koliko loše treba biti ili koliko bolesna trebam biti da bih zapravo bila dijagnosticirana sa poremećajem prehrane kako bi dobila pomoć, kazala je Varša. Postoje različiti pokazatelji indeksa tjelesne mase koji uzimaju u obzir dob, spol i etničku pripadnost. Kao Indo-Australka, Varša i dalje smatra da je model problematičan, jer se njegova izvorna metrika temelji na tipičnom bijelom europskom muškarcu.
So when I went to the doctor, my doctor at the time was South Asian and I'm South Asian myself. So I thought there would be a bit more understanding, but then I think when you bring in the stigma of mental health as well into these sorts of conversations,
kada sam otišla liječniku koji je bio iz Južne Azije, odakle sam i ja, mislila sam da će biti malo više razumijevanja. Ali onda mislim da kada te u razgovore unesete i stigmu mentalnog zdravlja, lako je samo reći, tvoj BMI je u redu, nisi ozbiljno pothranjena, u redu si. I sjećam se da sam obsesivno odlazila kući, provjeravala BMI i govorila, ako imam ovu težinu, što onda moj BMI znači? Čak se sjećam i razgovora sa svojim prijateljima, stalno bismo spominjali BMI. Kazala je Varša. Neki stručnjaci kažu da su različite BMI, granične vrijednosti koje uzimaju u obzir etničku pripadnost, također manjkave. Doktorica Fiona Wheeler, akreditirana dijetetičarka i predavačica prehrane na Queensland University of Technology, kaže da je korištenje BMI-a ili indeksa tjelesne mase posebno problematično za osobe sa poremećajima prehrane. To je alat koji je organizacija Butterfly, organizacija za osobe sa poremećajima u prehrani, već opisala kao zastarjelu mjeru.
It means that it's a minefield for people with eating disorders, which occur across the weight spectrum, but are often dismissed or in fact, you know, endorsed if they've got a larger body.
To znači da je područje puno izazova za osobe sa poremećajima prehrane koje se javljaju svim rasponima tjelesne težine, a često se ignoriraju ili čak potiču. Ako osoba ima veću tjelesnu težinu ili ozbiljan poremećaj prehrane, zdravstveni djelatnici i okolina često hvale njene napore u mršavljenju, dok je zapravo osoba ozbiljno pothranjena, kazala je doktorica Wille. Zapravo smatra se da bi BMI i pojmovi poput pretilosti u općoj medicinskoj praksi trebali potpuno izbjegavati.
It's a terrible tool and actually a lot of the time large body size can co-occur with all sorts of different things. But saying that, you know, A plus B equals C is not the same. The body
weight. To je loš alat, a često veća tjelesna težina može biti povezana sa različitim stanjima. Međutim, reći da je A plus B jednako C nije ispravno. Tjelesna težina nije nužno uzrok problema. Trebamo dijagnoze temeljene na stvarnom stanju osobe. Ako netko ima bolno koljeno, liječimo ga kao što bismo liječili osobu manje tjelesne težine, umjesto da ga šaljemo na savjetovanje u mršavljenju umjesto na liječenje boli, dodala je doktorica Wille. 56-godišnja Lexi cijeli život osjeća sram zbog svoje tjelesne težine.
I've been considered overweight, obese, fat, chubby and all the rest of the terms used since childhood.
Od djetinjstva su me nazivali predebelom, debelom, bucmastom i raznim drugim pogrdnim terminima. Mislim da je to značajno utjecalo na moje mentalno zdravlje. Imam dijagnozu bipolarnog poremećaja, ali on se već u djetinjstvu manifestirao kroz teške depresije, kazala je Lexi. Ona kaže da je više od 40 godina igrala tenis i da tjelesna težina nikada nije utjecala na njeno fizičko zdravlje. Nada se da će nove definicije pretilosti koje predlaže povjerenstvo pomoći u smanjenju stigmatizacije osoba sa većim tijelom.
You know, if that preclinical obesity diagnosis or category becomes relevant, then you may actually then stop a number of people who...
Ako predklinička dijagnoza pretilosti postane relevantna, moglo bi se spriječiti da mnogi ljudi iz te kategorije prijeđu u kliničku pretilost. Neće se bojati potražiti pomoć zbog straha od osude ili negativnih percepcija o osobama sa većim tijelima. Naposljetku je kazala Lexi. Ako je ova priča izazvala nelagodu ili zabrinutost, podršku možete potražiti kod zaklade Butterfly na broj telefona 1800 334673 ili putem njihove internetske stranice. Bila je to Mirna Primorac s prilogom Catherine Stirat. Pred kraj programa podsjećamo vas na vijesti dana. Iz izraelske vojske su potvrdili da su se taoci Romy Gonen, Doron Steinbrecher i Emily Damari ujedinili sa svojim obiteljima u Izraelu i u blizini mjesta gdje su oteti tijekom Hamasovog napada 7. listopada 2023. Ministar obrane Richard Miles je kazao da se partnerstvo AUKUS nastavlja u trenutku kada se Donald Trump priprema položiti prisegu za američkog predsjednika. I u Hrvatskoj zbog obijesnog pucanja iz pištolja vladu je napustio njen potpredsjednik i ministar poljoprivrede Josip Dabro, koji za puštanje inkriminirajuće videosnimke u javnost optužuje bivšeg prijatelja i stranačkog kolegu. Bilo je to sve u prvom ovotjednom programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala vam na slušanju. Nadamo se vašem društvu i sutra u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.